Jauno latviešu valoda. Kukulis.
Ja persona tieši un nepārprotami piedāvā kukuli, kategoriski noraidiet kukuļa piedāvājumu, informējiet, ka persona ir izdarījusi kukuļa piedāvāšanu un aizturiet personu. No portāla knab.gov.lv.
Baltu valodās par kukuli senākos laikos dēvēti dažādi pārtikas elementi – klimpa, ķiļķens, frikadeli. Taču visizplatītākajā nozīmē tā bijusi apaļas formas maizīte, kas pretstatīta plakanākam un lielākam klaipam. Kukulis bija smalkmaize, bet klaips – rupjāka maluma saimes maize ikdienas lietošanai. Nav brīnums, ka tieši kukuli ņēma līdzi, kad gāja ciemos, un ar laiku parādījās īpaši iedziens – ciema kukulis, kas varēja būt arī neatvērta konfekšu kaste vai kāda smalkāka brandavīna pudele. Vēlāk, neskaidras tikuma mutācijas dēļ, latvieši par kukuļiem sāka dēvēt kautru dāvanu neuzkrītošai amatpersonas lēmuma ietekmēšanai. Simptomātiska ir saikne starp šī vārda etimoloģiju un latīņu vārdu korumpere – sabojāt. Sakne keuk indoeiropiešu valodās nozīmē saliekties kļūt līkam. No tās cēlies sens latviešu vārds kukt ar tieši šādu nozīmi, kā arī vārds ķauķis, ar ko apzīmē krupi vai pārbarotu bērnu. Tā valodas slēpto nozīmi ietekmē, arī kukulis mūsu dienās cilvēku sakucina, padara līku un resnu, citiem vārdiem sakot, korumpē. Bet šāds cilvēks jau dēvējams ne tikai par korumpantu, bet arī par kauku, kas nozīmē visparastāko augoņu, uz pārējās sabiedrības veselīgā ķermeņa.